Nyt on kyllä niin kuuma keli, että meidän cold openkin taitaa jäädä väljäksi. Eli tervetuloa Ajatuksia autoista -podcastin pariin näin kesähelteillä. Kanssani tätä lämpöaaltoa käsittelee Lauri Ähtiönen.
Morjesta, morjesta.
Ja minä olen tuttuun tapana Ake Kinnunen. Ja mitäs, meillä oli tämmöinen sekalainen nippu pätkäaiheita.
Joo, sanotaan, että on yllättävän paljon tapahtunut siihen, että on niin kuin tämmöinen rauhallinen kesä. On tullut pari uutta mallia, Bemarilta on tullut uusi kakkossarja, kupee. Lootukselta on tullut käytännössä koko, melkein koko malliston korvaava malli. Ja Bugatti on vaihtanut omistajaa, joten mun mielestä tässä on ihan ok tämmöisen uutiskatsauksen paikka. Ja totta kai uutiskatsauksessa podcastin perinteiden mukaan me kerrotaan, miten nämä asiat olisi pitänyt tehdä.
Se on kyllä totta, että meillä on edelleen tämä konsultointipalvelu Ajatuksia autoista, joka sanoo paljon halvemmalla ei kuin kyllä.
Näinhän se on. Aloitetaan taas tuosta kakkossarjan Bemarista. Otetaan positiivisen kautta. Mä oon iloinen siitä, että toi auto on olemassa. Eli maailmassa on edelleen tuollainen varsin kompakti 2+2 paikkana takavetoinen kupee. Se on mun mielestä hyvä asia. Väistyvä mallisarja, joka aloitti niin kuin huippumallit oli M235, sitten M240 ja M2. Se on aina ollut aika jees. Mä en ole ikinä ehkä ihastunut siihen niin paljon. Mä veikkaan, että se on semmoinen auto, joka tulee ikääntymään aika hyvin, koska se oli tietynlainen, tai sitten pidettiin tietynlaisena tarinan päätepisteenä, mutta eli tämmöisen niin kuin pieni takavetoinen kutoskoneinen BMW. Mutta ilmeisesti niin moni piti siitä, että BMW kuitenkin päätti tehdä jatkoa, vaikka muu ykkös- ja kakkossarja on siirtynyt poikittaismoottoriseen etuvetorakenteeseen, niin tämä jatkaa edelleen. Eli meillä on tiedossa 220i, 180 hevosvoimaa, about 220d, se on diesel, ja sitten M240 EX Drive, missä on tämä tuttu 3-litrainen, tosi upea, turboahdettu rivikutonen ja neliveto, 370 hevosvoimaa, ja M2 tulee sitten myöhemmin, ja ilmeisesti 230i, eli tämmöinen tehokkaampi neloskoneinen, noin 240 hevosvoimaa, tulee joskus myöhemmin ensi kesänä. Eli periaatteessa niin kuin pieni auto, siihen saa ison kutoskoneen, hyvin perinteistä Bemaria. Mutta valitettavasti viime aikoina aika perinteisesti Bemari on ollut myös ulkonäkö. Mitäs mieltä, Aake, olet?
No mua ei nyt ehkä niin hirveästi keulalla haittaa muuta kuin noi kolmiot tuolla ajovalojen alapuolella, koska se näyttää vähän siltä, että joku unohti piirtää jotain. Että tähän pitäisi tulla jotain, ja sitten se on vaan jätetty siihen.
Siis mulle tulee tuosta keulasta mieleen tämmöinen mash-up, missä on niin kuin jonkun toisen auton etupuskuri laitettu tuohon autoon.
No itse asiassa, mä voin kertoa sulle, mikä se toinen auto on. Se on GT86.
Totta, totta.
Ja toki BMW-muotoilussa pitää varsinkin kupeiden kohdalla olla nykyisin onnellinen siitä, että ei ole majava hampaita, mutta ei noillakaan kyllä kuuhun mennä.
Sitten se on sinänsä erikoista, ei mun mielestä sinänsä yhtään paha, että ajovalot on, jos nyt voi sanoa, että tällaiset nykyaikaiset LED-jutut on yksilinssisiä, niin ne näyttää siltä. Että kun on käytännössä totuttu, oliko E30 jo aina tuplavalot, vai oliko niitä yksittäisvaloilla?
30 on aina tuplat.
Jes, eli E21 karvalakkimalleissa oli yksittäiset valot ja paremmissa oli tuplavalot.
Jes.
Eli eka kolmossarja mennään jonnekin minne 70-luvun lopulla.
Joo.
Ja E30, joka tuli joskus 82 ehkä, no joka tapauksessa toisen sukupolven kolmossarja, niin siitä lähtien niin Bemarin keula on aina hallinnut nämä tavallaan kaksi pyöreitä ajovaloa, jotka totta kai sitten siirtyi saman kuvun alle ja on muutenkin niin kuin liittynyt toisiinsa, mutta ne on niin kuin pitänyt sen optisen luukin olemassa, vaikka joskus se toinen linssi on itse asiassa ollut musta kiiltävä muovin pala, että siellä ei ollut mitään, mutta se on optisesti näyttänyt siltä, että siellä olisi. Niin nyt on siirrytty ihan puhtaasti tämmöiseen niin kuin pienemmät ajovalot, jossa on selkeästi yksi valoelementti, jolla ilmeisesti BMW hakee yhtäläisyyttä. 02-sarjaan, eli tähän ekaan kolmosarjan edeltäjään. Mä en hurjasta sitä yhdennäköisyyttä nää, mutta mun mielestä ajovalojen osalta on ihan jees. Lähinnä noin puskurin kolmiot on tosiaan se, kun ne ei niin kuin... Mm. Ne on hyvin väkisin tuonne taivutettu.
Joo, siis se kolmio ja sitten yhdessä toi niin kuin yksinkertaistettu ajovalon muoto tekee tosiaan sen, että toi keula näyttää, jos noi maskit, munuaismaskit peittäisi tosta, niin se aika vahvasti tulee meille GT86.
Joo. Sitten kyljet on mun mielestä kuin korostuneen simppelit. Et siellä helmat on aika voimakkaat, mutta ovi on tosi pelkistetty tommonen tasainen kaari. Suhteensa voimakas hartialinja menee tuossa niinku ovin kahvan ja ikkunalinjan välillä, mutta muuten tämä on mun mielestä niinku ihan raikkaan näköinen sinänsä. Takapyörän kohdalla totta kai asian kuuluvat lokasojen pullistukset. Takaikkunassa ehkä pitää mainita, että on perinteinen Hofmeister Kink, eli tämä takavetosuudesta alkujaan niinku takavedon symboliksi kehitetty ikkunalinja, joka esimerkiksi nelosarjasta puuttuu. Sitten päästään
joo, perään. Tai sitten on vaihtoehtoisesti toteutettu viime aikoina jollain ihme muovihimmeleillä, niin nyt se joo. On ihan lasissa taas.
Joo. Sitten perä on niin kuin se toinen ehkä tämmöinen pieni ongelmakohta.
Tässä no, on Fiat... Tämä on niin kuin, kyllä niin kuin jäänyt kesken tämä perä, että siis on siinä niin kuin tarpeeksi muovia, että se peittää koko auton, mutta tuossa ei ole niin kuin osattu päättää, että kenen ideoita toteutetaan.
Joo. Tässä on mun mielestä Fiat 124 Spiderin, eli tämän MX-5-pohjaisen Fiatin niin kuin takavalot, jotka on asennettu vähän liian alas. Se näyttää niin kuin roikkuvalta tuo perä, vaikka perusmittasuhteet on ihan ryhdikkää. Mutta ehkä tämä niin kuin ulkonäön analysointi näkymättömässä radiossa on aina aika turhaa. Mutta ollaan ylipäänsä tyytyväisiä siitä, että auto on olemassa, koska BMW olisi myös voinut vaan sanoa, että miksi me tekisimme tämän, koska meillä on jo M235 Gran Coupé, ja toki kaikki tietää, joo, että se ei ole vastaus, mutta...
Niin, se Gran Coupé oli kyllä vähän semmoinen voi hohojaa juttu, että siinä mielessä tosi iloinen, että ovat jaksaneet tehdä tämän, ja ovat jaksaneet edelleen seikkailla sen suhteen, että kakkossarja saa myös takavetona, niin kuin korimallista riippuen, ja niin kuin...
Niin, mä miettii, että se Gran Coupé oli vähän semmoinen, että kun se meet niin kuin... pizzeria, tilaat pizzan ja sitten sun kokki tuo sulle saari ja sitten roiskeläpän.
Niin.
Täyttää speksin, mutta alittaa riman kaikessa mahdollisessa.
No se oli joo, vähän semmoinen. Sama mun mielestä vaivasi nyt tätä uutta nelosen Gran Coupéta, että siinä ei ollut niinku, siinä oli unohdettu jo se, että mikä on Gran Coupén syy, se pitäisi näyttää hyvältä ja sitten se näyttää vähän huonommalta. Aika isot mittaerot mun mielestä loppujen lopuksi tässä uudessa kakkossarjalaisessa, että 10 senttiä tullut pituutta, leveyttä 6 senttiä, akseliväli 5 senttiä.
Okei, mä olisin kuvitellut, että se olisi pitänyt hyvin pitkälle edeltäjään sen mitat.
Ja sitten ajoneuvon korkeus laskenut 28 milliä ja raiden väli kasvanut paikoin jopa 63 milliä.
Okei,
eli se on niin kuin selvästi isomman naksun auto.
Joo.
Ja sitten täällä oli todella jännittävä. Mä tiedän, että tämmöisen urheilullisen takavetojen suurena arvostajana, niin sä pidät erityisesti siitä, että BMW on erikseen halunnut mainita, että lastauskorkeus on laskenut 35 milliä.
Joo, siis tää on ollut mulle oikeastaan se kynnyskysymys. Sen takia mä en näin esimerkiksi nykysukupolven BBM2 CSL, koska lastauskynnys on 35 millilien korkea.
Ui vitsi, vetomassa 1600.
Se on kyllä vetonaula. Mutta nyt kun me on puhuttu tämmöisestä saksalaisen turboehdotun rivinelosen vauhdittamasta kupeesta, niin siirryttäisikö me tähän toiseen viime päivänä julkaistuun saksalaisella turboehdotulla rivinelosella varustettuun autoon?
Oletko siis matkalla Emiraatteihin?
Joo, mä haluan puhua tietenkin Lotus Emirasta.
Eli Lotus-asento on et ole liian levoton. Joo, Lotus Emira oli tosiaan mielenkiintoinen uutuus, koska se on ensimmäinen uusi Lotus pitkään aikaan, jos Evijaa ei lasketa ja samalla se korvaa niin kuin koko nykymalliston. Mutta se on vähän mielenkiintoisesta kulmasta.
Joo, mun mielestä tosi mielenkiintoista saada uusi Lotus. Mun mielestä toi on aika, miten mä sanoisin, mä näen pienten riskiä siinä, että ne korvaa autossa nytten Evoran, joka on isompi 2+2 paikkainen kuin B, Elisen, joka on se malliston tavallaan kivijalka, ja Exigen, joka on käytännössä se Elisen häiriintynyt ratapäiväserkku. Kaikki niin tällä Emiralla.
Ja Emira, joka on vähän isompi vielä kuin Evora.
Niin, ja tästä oli mun mielestä jo Twitterissä niin kuin hirveät keskustelut, että onko oikein puhua sen painosta, kun se painaa 1400 kiloa. Mun mielestä on sikäli, että niin kuin Lotus on aina ollut, tai jos niin kuin Lotuksen perusteen Colin Chapmanin kuuluisa se lause oli simplify and add lightness, niin mä en tiedä, onko tämä miten, niin kuin, tämä on niin kuin about Caymanin painoinen. Ja ihan ok, ei siis ei auta mennä piloille noilla painoilla. Alpine A110 on melkein mitä 250 kiloa kevyempi.
Mm.
Mä olisin ehkä mieluummin siis taas sellaisia, että joo, mitä minä täällä kommentoin, kun en mä tullut kuitenkaan ikinä ostamaan. No saa nähdä, mutta en tietenkään ainakaan uutena. Mutta mun mielestä on tosi riskiä, että Lotus siirtyy sitä Elise XG-sektorilta pois, koska ne oli yksin siellä. Ainoa auto, joka kävi häiritsemässä, oli Alfa Romeo 4C, ja se naurattiin ulos. Et muuten noin niinku pikkulootukset, tai niinku fyysisesti pienet lootukset, on saanut olla niinku tosi omassa kivassa lokerossaan, jossa niinku Caterhamit ja muut on vähän raakoja, ja sitten muut on jo vähän, niinku MX-Vitonikin on jo niinku aika plösö verrattuna Eliseen, vaikka mä tiedän, että eihän niinku Elisen ykyspeksillään ole mitään 750 kiloa, että kyllä ne lähemmäs 1000 kiloa on, mutta henkisesti MX-Vitonikin on jo selkeästi pehmeämpi auto. Ja ne oli ihan fantastisen hyviä siellä. Toki voi olla, että tuossa autoluokassa niinku tuloksen tekeminen on ehkä vaikeaa, koska se ei voi olla hurjan kallis. Ja olihan niin kuin Evora jo tätä niin kuin lähempänä henkisesti todella, todella makea auto. Mutta silti löytääkö ne riittävästi ostajia, jotka valitsee tämän eikä Caymania?
Se on mielenkiintoinen juttu. Tässähän on siis myös mielenkiintoista tämä, että tämän, niin kuin lootukseksi aika painava ja sitten aika kookas, puhtaasti kaksipaikkainen ja sitten kaksi moottorivaihtoehtoa. Eli toinen on 2-litrainen rivinelonen, joka on tuttu Mercedes-AMGn 4-5 malleista. Ihan mainio kone, ja sitä myötä tulee myös ihan ok mainio 2-kytkin vaihteisto. Ja sitten toisena vaihtoehtona on edelleen Evorasta tuttu Toyota V6 remmi ahdettuna.
Joo, aika villi, että ne piti molemmat vaihtoehdot. Oliko se niin, että AMGn kone tosiaan siis oli aina automaatti, mutta ton V6 sai manuaalina?
Joo, ja se on mun mielestä vielä niin, että siis V6 saa manuaalina tai automaattina, ja sitten toi AMG-kone on aina kaksoiskytkin automaatti, eli se vaihtuu vielä se automaatikin tyyppi siinä välissä.
Eli toisin sanottuna se on käytännössä todennäköisesti myös sama, about sama laatikko, mitä Mersu käyttää.
No, sinä sen sanoit, minä siihen vihjasin.
Mut onko tämä muuten pitkittäis vai poikittäis moottorina, vai onko tässä molemmat vaihtelut?
Katsotaanpas, onkohan täällä mitään.
Kun mä aloin miettiä, että onko tässä niinku AMG-rivinelonen poikittain, kuten se on AMG-keulalla, ja sitten V6 pitkittäin, kuten se on Evorassa.
Se on hyvä kysymys. Mutta ainakaan tässä nyt heti jo löydy erikseen mainintaa. Mutta siis sinänsä mielenkiintoista. Lotus puhui hirveän fiksusti, heillä oli ilmeisesti itsellä, niin kuin, miten se nyt sanoisi kauniisti, halu pitää se V6 siellä mallistossa.
Joo.
Että sanottiin, että se on se, mistä se auto tavallaan tunnetaan ja siitä tykätään ja niin kuin näin, mutta sitten kauniisti kuitattiin tämä, että tämä AMG-vaihtoehto antaa heille optioita myydä tätä autoa erilaisilla markkinoilla ja sitten ilmeisesti nähtäväksi jää sitten, miten niin kuin niillä markkinoilla, missä myydään molempia, niin se sijoittuu.
Joo, mä ymmärrän täysin, eikö Lotuksella ollut jotain haasteita esimerkiksi Yhdysvalloissa myynnin kanssa?
Joo, käsittääkseni.
Et. Mielenkiintoista nähdä siis, mä en muista kuinka paljon mä oon puhuttu tässä podcastissa luotuksesta, mutta silloin kun niiden maahantuonti Suomessa alkoi ja niille pyöri niin pressiautoja, niin mä en muista, onko mä ikinä ollut niin yllättynyt aikaisemmin autoista kuin niistä kolmesta. Siis ne oli parempia kuin mitä niin kuin kaiken nettihypen perusteella pystyi lukemaan, koska odotukset oli tosi, tosi korkealla. Mä olin ihan varma, että kuitenkin tulee petyttyä, mutta ei.
Joo, ne oli kyllä tosi, tosi mainioita. Mä sen Evoran kävin silloin itse ajamassa silloiselle työnantajalle, ja se meni se oli niin kuin kaikin puolin semmoinen paketti, että niin kuin, et se yllätti joka suhteessa oikeastaan positiivisesti, että siinä oli niin kuin sopivasti enemmän fiilistä ja raakuutta niille ihmisille, jotka hakee sitä vähän enemmän kuin vastaavan hintaisesta esimerkiksi Porschesta.
Joo, siitä tuli semmoinen fiilis, että se on niin kuin, tavallaan niin kuin jengi on tehnyt sen oma itseään varten.
Joo, että sillä tavalla hyvässä ja huonossa vähän kotikutoisen oloinen, mutta tosiaan niin kuin hyvin, hyvin keskittynyt siihen ajamiseen niin kuin autona. Ja tämä onkin mielenkiintoinen puoli tässä Emirassa, että on ennen niin kuin yhtään mitään, niin on se vahvistettu, että siis on hydraulisesti tehostettu ohjaus.
Se on mun mielestä, joo, hyvä uutinen. Mä en muista, McLaren käyttää hydraulista.
Joo.
Valtaosa muista merkeistä kyllä pyörii sähköisellä. Etenkin keskimoottoriauto sähkö on helppo, koska hydraulitehostuksella, niin, no jos käyttää sähköhydraulista, eli se on sähkömoottori, joka pyörittää pumppua, se paketti voidaan rakentaa etuakselille. Mutta jos on perinteinen moottorilla pyörittävä pumppu, mitä tuskin näissä kummassakaan on, niin silloin tulee ihan hirveän pitkät hydraulilinjat, jotka rullaa niin kuin auton niin kuin takapäästä moottorin luota keulaan ja kaikkea tällaista. Kyllä mä ymmärrän, miksi sähköisellä on menty, kun sähköisellä saa kaikki kaista-avustimet, pysäköintijutut, kaikki tämmöiset, mitä tietenkään niin kuin taas luotuksessa ei tarvitse välittää. Et hyvä, että ne on pitänyt ton. Toivottavasti se on hyvin tehty.
Joo, ja niillä oli musta aika hauskasti toi Carfactionin videossa, niin Catchpole keskusteli tämän Gavin Kershawn, vissiin se alusta insinööri tai se kaifari siellä, se oli Top Gearissäkin joskus vuonna 1000. Niin hän selitti, niin kuin, että sanoi hirveän nätisti, että sähkötehostetut ohjausjärjestelmät on jo aika hyviä, mutta he koki, että ne ei ole vielä tarpeeksi hyviä luotukselle. Ja tulee aika, jolloin hekin siirtyy sähköisiin, mutta se ei ole vielä.
Niin, eli toisin sanottuna, eikö tämän sanottu olevan viimeinen polttomoottoriluotus, ja nyt niitä tulee sähköinen katumaasturi jossain vaiheessa, ja sitten tulee kaikkea muuta, niin totta kai niissä on sähköinen tehosti.
No mä veikkaan kanssa, että Evi Jassakin on jo varmaan sähköinen tehostus, että jahka ne saa niitä niin kuin oikeasti toimitettua.
Joo, ihan järkevää, mutta en mä tiedä, siis toivotaan, siis kyllä niin kuin, se on vähän se ongelma, että kun nämä on just semmoisia autoja, mitä me hehkutetaan, mutta ei me niitä osteta. Niin tavallaan niin kuin, mutta toivotaan, koska mä niin kuin, toi on semmoinen auto, mitä mä haluaisin nähdä ostavani ehkä joskus käytettynä.
Niin.
Ja se ei ole mahdollista, ellei niitä myydä uutena. Toivotaan, että ne menee kaupaksi. Mä muuten luotuksista puheen ollen, niin varmaan tämän vuoden harvinaisen autospottaus, mitä mä oon tehnyt, oli luotus Europa. Ei se, onko se 60-70-luvun taitteen malli, mikä oli tuossa siinä jossain Japsi-animessa.
Joo.
Vaan tämä 2000-luvun Europa.
No se on kyllä harvinainen.
Joo, siis mä spottasin sen Stadissa ja mä yritin katsoa paljon niitä tehtiin. Se oli semmoinen, se oli vähän venytetty elise, 2+2 paikkainen. Ja se tuli 2006, häipyi 2010. Jesses, siis tässä on kaikki, mitä mä muistan, että tässä on tosiaan, tässä oli vielä GM:n, eli käytännössä siis Opelin, kaksiteräinen Turbo Nelonen, ja tota, tää on niinku ruman näköinen venytetty Elise. Ja näitä on tehty 456 perusmallia ja 48 SE-versioa. Oli siis mitä haju kumpi tämä oli, koska mä näin se niinku 200 metrin päästä. Mutta tota, täytyy sanoa, että siinä on kyllä niinku oikeasti harvinainen auto.
Se on joo. Eikö se ollut just hiljattain mainittu tuossa tota, intercoolerin niinku epäonnistuneet urheiluautot listassa?
Joo. Mä en siis... mä en muista, että onko tämä niinku epäonnistunut sikäli, että onko tämä niinku autona jotenkin huonompi kuin vaikka Elisa, vai onko tämä vain siis semmoinen, että niinku, tämä oli autosegmenttiin, jota ei ollut.
Niin, muistaakseni toi tota Frankel ei kauheasti tykännyt sanoa, että siinä on syy, miksi se on unohdettu.
Okei, okay, joo. No se voi olla vähän, koska niinku katsoin Wikipediastakin, että tämä lukee, että tämä niinku laimennettu, mukavoitettu versio Elisestä Exigestä, niin kyllähän sitten kaikki voi lukea, että kukaan ei osta Elisee tai Exigee ja toivoa, että vitsi, kun tämä olisi vähän vähemmän ajajan auto. Että olisipa semmoinen vähän niin kuin perheautomaisempi.
Niin, saisiko tähän tämmöisen samanlaisen, mutta 150 kiloa lisää?
Niin. Eli tavallaan niin kuin, ei vaan rokka.
Joo, se on tota ihan ymmärrettävä. Mun ehkä viikon harvinainen autospottaus oli Ritari S.
Ui.
Tuli motorilla vastaan.
Aito kitti. Oliko Hasselhoff itse erotessa?
No en tiedä, oliko Hasselhoff, enkä nähnyt edes, oliko Anssi Kela.
Joo, se on vissi vähän uutisissa nyt.
Mutta tota, mut mielenkiintoista oli se, mulla oli itsellä alla Polestar 1, niin oli kerrankin sellainen olo, että en ihan satanolla hävinnyt sitä tyylikisaa. Varmaan jos siellä olisi ollut Hasselhoff siellä kitin ratissa, niin sit mä olisin hävinnyt, mutta...
Kerro mulle, minkälaisen tyylikisan sä voit voittaa kitillä. Siis mä, siis, joo, ja siis tää kaikilla niinku rakkaudella aiheeseen, siis katoin Ritari S-kirjana hurjan paljon, ja niinku, ymmärrän ihan täysin, mitä tommosen lapsuuden unelman toteuttaminen, miten kova juttu se on, ja siis niinku, totta kai tosi siistii, että noita replikoita siis on, mutta kyllähän toi pitää ottaa pikkasen niinku, ironisesti toi koko aihe. Eli jos lähdetään niinku tyylikisasta puhumaan, niin tota, mä en ihan tiedä, kuinka pitkälle tuolla pääsis, mutta tai sitten pitää tosiaan vetää all in ja Hasselhoff ja niinku, aikakauden sopiva pukeutuminen.
Niin, sitten pitää olla punainen paita, musta nahkatakki ja tota, varsin stylattu takatukka.
Joo, täytyy sanoa, että mä hyväksyn kyllä sen, että jotkut harrasteautot on vaatii aika niin kuin paljon ylläpitoa, että vaikka mä ymmärrän, että joku Ferri Testarossa, että jakohiina pitää vaihtaa aika usein, niin se on aika työläs, se on kallis ja kaikkea tällaista. Että tommosen niin kuin mä voin vielä hyväksyä, mutta siinä kohtaa, että mun pitäisi alkaa harrastaa niin kuin takatukkaa, no se ei ehkä kyllä mun hiusten kasvulla muuta,
no se olisi kovin hyvä idea. Mä näen tässä muitakin ongelmia kuin se.
Mutta ei niin. Takerrotaisi tohon, mutta ylipäänsä se, että auton takia olisi pakko vetää tuommoinen hiustyyli, niin se menee kyllä mulle vähän liian pitkälle.
No se on vähän joo, että tota, se vaatisi sen, että olisi joku Redwood-tyyppinen tapahtuma, että jaksaisi pukeutua, mutta niin kuin se, että sulla on auto, joka vaatisi sen, että sä oot joka päivä Ritariassan tai Don Johnsonin näköinen, niin tota, noin niin.
Niin sitten pitäisi aloittaa se hiusten kasvatus aina 2 vuotta ennen sitten tapahtumaa.
No, voin sanoa, että mun ei tarvitsisi aloittaa ihan 2 vuotta ennemmin, mutta, ja mä en tiedä, auttaisiko sun kohdalla se 2 vuottakaan, mutta...
No keskimäärin.
Mutta tota, jos tyylikisasta puhutaan, niin pitäisikö siirtyä tuonne miljonääriluokkaan?
No joo, tätä haluaisin mun tilinumeron.
Ei meillä ole vieläkään mainoksia tässä.
Ai joo, okei. Mutta mitä niin, rahasta oli puhe?
No rahastahan on aina puhe, siis tota, lähinnä tämä niin kun Bugatti ja Rimage ja ystävämme Mate Rimage. Olen lukenut tämän jutun hyvin ohuesti ja nopeasti tässä ennen showta prevotessa, mutta ilmeisesti tota, Volkswagen-konsortio on suuressa viisaudessaan todennut, että kroatialainen sähköautopaja on oikea koti Bugatille.
Joo, mä itse asiassa vähän hankalassa semmoista sikälet kirjoittanut päivällä jutun, joka ei vielä julki, mutta tai itse asiassa se on muuten julki kyllä varmaan silloin, kun tämä podcast ilmestyy, eli voin puhua ihan huoletta.
Mm-hmm.
Mutta mä näen tämän homman siinä, että Volkkarihan on jonkun aikaa etsinyt Bugatille uutta kotia, koska sinänsä mun mielestä koko Bugatin henkin herättäminen on aika rohkea juttu, koska jos alkujaan Bugatti meni konkkaan 52, mutta käytännössä niin kun se firma kulta-ajat oli ennen tokaa maailmansotaa. Ja sitten se oli ollut tosi pitkään, melkein 40 vuotta konkurssissa. 80-luvun lopulla herätettiin uusiksi henkiin. Italianen, oliko Romano Artioli, oli jotenkin hankkinut nimet.
Mm.
Ja pisti Modenaan semmoisen tosi futuristisen tehtaan, jonka rauniot on vielä tänä päivänä olemassa. Ja syntyi tämä EB110 GT, joka oli niinku V12 4-turbo 4-veto. Mun mielestä se oli jotenkin tosi outo tarina, kun se sai aika ihan ok vastaanoton. Mutta oliko sitten toi 90-luvun alun lama tai jotain?
Siinä oli se ja sitten ilmeisesti tämä kauniisti sanottuna tämä tehtaan sijoittaminen Modenaan oli sellainen juttu, että ilmeisesti viereisestä autotehtaasta otettiin puhelin käteen ja ruvettiin uhkailemaan alihankkijoita.
Joo, mä oon nähnyt, siitä on yksi dokumentti, missä Arti oli itse kertoi näitä ja tosi mielenkiintoista. Italiaan pikkasen tietäen, niin ei toki ole mitenkään niin poissuljettu mahdollisuus se, että Ferri on ottanut aika raskaasti tämän, mutta siinä on todennäköisesti osatotuus, ja osatotuus on se, että on vähän katkeruutta, kun se ei menestynyt. On se pakko muistaa, että ne teki joku 130 autoa about vähän päälle. Se on kuitenkin about tuplat se, mitä McLaren teki katu F1, ja niitä tuli kai joku 64, ja oliko McLarenit yhteensä joku abouttia rallaa 100, kun on kilpakautot mukana. Eli Bugatti itse asiassa myi enemmän, mutta silti McLarenista tuli älytön legenda. Eihän kukaan muista tätä 90-luvun Bugattia. Vaikka Folkkarin aikana Bugatin viestinnässä on silloin tällöin toistunut myös tämä 90-luvun luku, ja jotain Chironin kuvia on itse asiassa otettu siellä vanhan tehtaan raunioilla, mikä on mun mielestä aika hieno kunnianosoitus. Että ne haluaa pitää tämän 90-luvunkin osana kaanonia.
Joo, ja eikö tästä Chironista ollut joku 3 auton spessuedikka tai joku, joka oli niin kuin tarkoituksella stailattu se EB110 mukaan?
Siis varmaan niin kuin mistään maailman autosta. Ei edes MX-5 ollut niin paljon spessuja kuin Bugateista. Vaikea sanoa, mutta ihan täysin mahdollista.
Joo, kun siinä oli se 8,9 miljoonan Cento Dieci oli Chironista väännetty EB110 kunnianosoitus.
Okei, joo. Mutta joka tapauksessa tavallaan Bugatti oli jotenkin niin kova juttu ilmeisesti Ferdinand Piechille, joka Folkkarin 90-luvulla luotsasi, että vaikka Piech oli ostanut jo Lamborghinin Rolls-Roycen nimeä vaille, eli osti Rolls-Roycelta kaiken, onko mukaan lukien Bentleyn, mutta Rolls-Roycen nimi jäi Rolls-Roycelle, eli tälle joka valmistaa niinku suihkumoottoreita vastaavia, ja ne myy sitten sen Bemarille. Niin Piech jatkoi sitten tätä automaailman niinku nimien shoppailua ja osti Bugatin, ja jonkun legendan mukaan aika itsenäisesti laskeskeli, että 1000 heppaa, niin se menee yli 400. Ja sitten jossain autonäyttelyssä käytännössä ilmoitti, että Bugatti palaa, autossa on 1000 hevosvoimaa, ja se menee yli 400 kilometriä tunnissa. Ja tämä oli se sama hetki, kun käytännössä ne muutamat ihmiset, jotka oli pestetty Bugatille tuotekehityspuolelle, ylipäänsä kuuli, että aha, semmoinen briefi. Ja mä muistan, että 98 ne osti sen nimen, mä en muista, milloin ne ilmoitti tämän varsinaisen Veyronin saapumisesta. Sitten se oli tosi monta vuotta lykkäyksiä, kun ymmärrettävästi tuommoinen paketti on aika vaikea saada toimimaan. 2005 alkoi muistaakseni tuotanto, tai 2006. Joo. Mutta jos miettii niin Veyronia, niin Bugattihan on usein verrattu, että joo, moni sanoo, että se on niin maailman iso, eniten tappio tuottava auto, siis per automalli, koska tuotekehityskulut on aika isot. Niin ne on toki tasottunut, koska Veyroni tehtiin 10 vuotta ja Chironiakin on tehty jonkun aikaa ja näin. Mutta silti Folkeri kommentoi, että koko Bugatti-projekti oli halvempi kuin muutama kausi vai yksi kausi Formula 1:ssä. Että tämä sai enemmän julkisuutta. Ja sitähän se oli PR-stuntti, jossa haluttiin demota Folkerin osaamista, että oli 8-litrainen W16, 4 turboa, 20 vaihteisto, 4 veto, järjetön suorituskyky, ja silti se paketti oli periaatteessa kenen tahansa ajattavissa. Että kyllähän se, sanotaan, että jos maailmaan on syntynyt tämä hyperautotermi, niin vaikka kuinka joku McLaren F1 tai vastaava täyttäisi kriteerit, niin kyllä mun mielestä niin kuin Veyron oli käytännössä se. Se oli ensimmäinen niin kuin 1 000 000 euron auto. Se oli ensimmäinen, jonka teholukema oli oikeasti nelinumeroinen hevosvoimissa. Se meni 400. Se kirjoitti säännöt uusiksi. Mutta se oli vuonna 2005. Et siitä on mennyt aika paljon aikaa, ja aikaakin enemmän on muuttunut Volkswagen konsernina. Niin nyt on firma, jolla on järjettömän suuri, näkyvä, julkinen, kallis sähköistyminen menossa. Ja sitten niiden konsernin osaamisen lippulaivana on 8-litrainen 4 turbolla varustettu W16. Se on pieni ongelma.
Niin, ja muutenkin musta tuntuu, että tuossa on ehkä semmoinen luonteva segmentti, minkä VV saa niinku osittain ulkoistettua tässä kohtaa, koska eihän tuommoinen niinku muutaman sadan auton myynti, vaikka ne kuinka menisi tuonne niinku parin miljoonan hintalapuilla, eli ne menee niinku oikeasti maailmanluokan julkiksille ja niinku menestyneille tyypeille, niin se ei ole ehkä sitä VVn ydinbisnestä missään muodossa, näin. Mä voisin kuvitella, että tuommoinen muutenkin jo pari tonnin painava auto ja 2 miljoonaa maksava, niin on ehkä aika otollinen kohde sähköistämiselle, koska siinä niin kuin suurin juttu on se, että saa niin kuin valtavat numerot sinne aikaiseksi ja sillä hyvä.
Joo, mutta mun mielestä niin kuin silti tässä ketjussa oli aika niin kuin tosi looginen sivusiirto tämä koko Rimac-homma, koska Porschehan on jo joitakin vuosia omistanut, onko se Rimac vai Rimac?
Mielestäni se on Rimac.
Rimac, okei. Niin Porsche on jonkun aikaa omistanut tämän Rimacin osakkeita. Firmahan on nuori, se olisi 2010 perustettu tai jotain.
Mm.
Ja kasvanut tosi rajusti. Niin tuli ensimmäinen auto, joka tuli lähinnä kuuluiseksi siitä, että Richard Hammond ei osannut ajaa silläkään. Onneksi selvisi, ja siis Hammond auto ei käsittääkseni selvinnyt välttämättä kovin hyvin.
Kaikki, jotka näki sen kuvan siitä hiiltyneestä autosta katollaan, niin mä luulen, että voidaan tuomita, että auto ei selvinnyt.
Joo, niin eli Rimac aloitti kroatialainen firma, jonka perustanut Materimash, mä en tiedä, mitä hänen etunimensä lausutaan, mutta mulle tuli pienen yllätyksenä, että mä tiesin, että nuori kaveri, mutta siis hän on syntynyt vuonna 88.
Niin.
Niin mieti, että niinku, me ollaan en. Vanhempia.
Koitan ja olla miettimättä.
Niin, me ollaan vanhempia.
Ja saatu vähemmän aikaiseksi.
No, meillä on podcast, jossa me puhutaan hänen autofirmastaan, joka nyt omistaa
niin,
Bugattiin.
Hänellä ei ole podcastia, jossa hän puhuu meidän podcastista. Mm.
Totta. Hei, paitsi jos otat olemaan Herra Rimac, niin voit tulla vieraaksi podcastiin. Laitetaan me nimen jonoon. Mutta jos nyt sen verran kerrotaan tarinaa, että hän oli E30 kolmosarjan Bemari, ajoi sille kilpaa. Mä oon käsittänyt, että kiihdytysajoja, kone levis. Ja jotain piti tehdä, joten hän totesi tehdä sähkökonversio. Ja siitä lähti sitten iteraatiokierrokset, ja ilmeisesti ongelmana oli se, että yksityiselle ihmiselle kukaan automaailman iso alihankke ei suostunut myymään kivaa rautaa. Joten se vähän päätti tehdä tavaraa itse. Ja se bemari kehittyy ja kehittyy ja kehittyy, alkoi olla aika nopea ja näin. Ja sitten vähitellen käytännössä siitä muodostui tämä Rematch Automobile-yhtiö, joka alkoi sitten kehittää niin kuin täyssähköistä superautoa joskus 2010 tienoilla. Tässä kohtaa tulee etäisesti muuten mieleen toroidion homma, mutta ei mennä nyt siihen.
Ei.
Koska tosiaan tämä Rematchin ensimmäinen superauto, se C1 vai mikä ihmeessä oli?
Joo.
Niin tehtiin pari kappaletta, no sit on yksi kappale vähemmän, koska Richard Hammond kävi ajamassa, mutta se toimi. Siis esimerkiksi Evo-lehti kävi ajaa ja sanovat, että on se vähän karkea, on se vähän proto, mutta kaikista paistaa, että se tekniikka toimii. Ja suorituskyky on ihan hurja. Ja ilmeisesti tätä kehittäessä niin firma alkoi panostaa hurjan paljon niin kuin akkujen ja sähkövoimalinjojen kehittämiseen ja lopulta niin kuin niiden tarjoamisen alihankintana muille firmoille. Että esimerkiksi oliko Koenigsegg Regeran hybridipuoli taas tulee Rematchilta?
Joo.
Kaikkia vastaavaa. Eli tavallaan niin kuin kun ongelmaksi tuli, että kukaan ei myy, niin he alkoivat tekemään itse, ja sitten he totesivat, että maailmassa on hurjan paljon heidän kaltaisiaan firmoja, joilla on ongelmana se, että he haluaa hienoa rautaa, jota isot firmat ei myy, niin he alkoivat ostaa sen tältä Rematchilta. Siellä oli joku vajaa 1000 työntekijää nykyään, että siis oikeasti niin kuin kasvanut. Ja sitten ensimmäisen C1in jälkeen alkoivat kehittää C2-nimistä autoa, joka oli nyt saanut nimen
Nevera.
Joo. Ja Porsche investoi Rematchiin, olisiko ollut 2018, Hyundai Kia on investoinut sen jälkeen, Porsche on nostanut osakeomistustaan, ja nyt tosiaan Folkari teki niin, että Rematch ja Bugatti pistettiin yhteisyritykseen, josta Rematch omistaa 55%, mutta koska Porsche omistaa aika paljon Rematchista, niin käytännössä Porsche hallitsee sitten kokonaisuutta. Ja mun mielestä tämä on aika yksinkertainen move, koska Volkswagen Groupin ei enää tarvitse sen murehtia Rematchista, ei anteeksi, Bugattista, koska se on periaatteessa Rematchin juttu, mutta tämän yhteisyrityksen kautta VW pääsee kuitenkin keräämään ne kaikki niin kuin mahdolliset tuotekehityksen helmet, mitä syntyy, etenkin Porsche. Rematch saa käytännössä Bugatin globaalin jälleenmyyjäverkoston. Mä en tiedä, onko niinku esimerkiksi Seinäjoella Bugatti-dealeria enää, mutta
No ei vissiin varsinaisesti, vaikka mun mielestä paikallisesta VW-myymälästä on luovutettu yksi kappale V-euroneita.
Mikäs siinä? Mutta tavallaan niin Rematch pääsee käsikseen jälleenmyyjäverkostoon. Varmaan Bugatilla on tosi hyvä käsitys niin kuin ton luokan autojen ostajista, miten ne haluaa, miten ne vaatii, miten ne tavoitetaan, kaikkea tällaista. Suunnitelma ilmeisesti on se, että Bugatit pysyy ainakin toistaiseksi polttomoottorilla, ilmeisesti hybridisaatiota on ruvassa, ja Rematch pysyy täyssähköisenä, mutta en yllättyisi, että pidemmällä aikavälillä myös Bugatit lähtevät menemään sähköisiksi. Se, että miten ne aikooko ne niin kuin pitää molemmat brändit vai keskittyykö Rematch enemmän, niin kuin, tuleeko sitä tavallaan superautomaailman Boschi, eli alihankkija ja Bugatti tulee sitten niin kuin myyntinimeksi tai jotain. Mm. Mielenkiintoista nähdä. Mutta on toi nyt ihan törkeän kova juttu, että vuonna 88 Kroatiassa syntynyt kaveri omistaa firman tai on iso osaomistaja perustamassa yrityksessä, jolla on 55% omistus Bugattista.
No se on ehkä semmoinen urakehitys, että sitä ei yksikään opinto-ohjaaja tai muu kauppatieteen professori lähtisi ensimmäisenä neuvomaan, että teepä kuule näin, vaan kyllä toi on tuommoinen osoitus siitä, että jos on oikeassa paikassa oikealla hetkellä ja niin kun on selvästi jonkinlaista osaamista ja näkemystä, niin pääsee verrattain nopeassakin tahdissa aika isoihin hommiin.
Joo, varmaan. Mä oon aika paljon kyllä pitänyt olla niin kuin älyttömän pätevä, älyttömän ahkera ja myös älyttömän hyvä tuuri. Mutta totta kai se tuuri ei auta, jos ei ole itse valmistautunut ja niin kuin pystyy ottaa tuurista kaikenlailla irti. Mutta No, Bugattin uudelleen syntymästä vastannut Ferdinand Piëch on toki totta kai 2019 menehtynyt, eli hän ei pääse näkemään tätä käännettä tarinassa. Olisi mielenkiintoista nähdä, miten hän suhtautuisi. Toisaalta olisi mielenkiintoista tietää, että miten Piëch itse mietti Bugattin tarinan, kun silloin vuonna 1998 aloitti tuota firmaa perustamaan, koska no silloin ei voitu ajatella, että maailma menee sähköön ja että Bugatti olisi esimerkiksi aika vaikea brändi niin kuin sähköistää. Mutta joo. Varmasti Piëchillä oli joku visio, mutta mä jäin jo silloin ihmettelemään, kun Veyron alkoi olemaan niin kuin ehkä vanha on nyt väärä termi, mutta tavallaan niin kuin nähtykin on väärä termi.
Mutta no, Veyronin ja Chironin välissä oli semmoinen hetki, jolloin miettii, että vieläkö ne valmistaa Veyronia.
Joo, kyllä.
Ja siinä että, että siinä rupesi niin kuin kaikki näyttää yhtäkkiä vanhalta ja sitten tuntuu, että ei ne muuta tehnyt, kun pisti 2 vuoden välein isomman spoilerin siihen ja vaihtoi Edikan nimeä.
Joo. Ja sitten vähän just se, että tavallaan niin kun se julkisuusarvo oli haettu, että tavallaan sen jälkeen, kun sä oot kerrannut maailmaa on tottunut siihen, että maailmassa on Bugatti, joka menee 400 ja näin, niin mitä sitten, mitä sen jälkeen? Tavallaan mun mielestä kun iso osa McLaren F1 myyttisyyttä on nimenomaan se, että se tuli, se oli ja se hävisi. Siis tavallaan niin kun oli semmoinen muutaman, oliko toi Bemari, joka kiihytti sen taustalla? Kuulosti rivikutoselta.
Mä en nyt itse asiassa tiedä, kun mä en kattonut ikkunasta, mutta kyllä oli mainitsemasi, tai toisaalla mainitsemasi pörinä tunne kyllä kunnossa.
Joo, huomasit, että jopa toi se on ilmeisesti, sä ilmeisesti kopioit mun tyyli, eli sulla on iPhone mikrofoni, tai siis iPhone handsfree
käytössä. Joo, jäi tällä kertaa parempi mikrofoni tonne.
Joo, siinä on niin hyvä äänenlaatu, siinä iPhone mikissä on niin hyvä äänenlaatu, että se kuuluu tänne asti.
Joo.
Mutta kuuluu ainakin kyllä mulle itse asiassa ihan hyvin, että toivottavasti ton podcastin lähetyksenkin läpi kuuluu, mutta ei tekertä siihen. Niin tavallaan siis McLarenin myyttisyyttä oli mun mielestä se, että se oli niinku tosi kova juttu 90-luvulla, käytännössä mitä 93 johonkin 98 vai millaista tuotanto päättyi, ja sitten se vähän niinku unohtui. Siis tavallaan niin kuin, tuotanto päättyi, joo, jäi niin kuin, ylläpito, huolto ja tällainen, mutta tavallaan kun ei tullut seuraajaa, se ei ikinä vanhentunut se auto. Mm. Se oli siihen asti, että tuli se MP412C joskus 2010 tai jotain. Ja se oli siihen asti uusin McLaren, ja sitten kun McLarenilta tuli lisää katuautoja, niin se F1 oli jo riittävän vanha ollakseen semmoinen niin kuin vanha mestari.
Niin, ja sitten siinä oli myös se, että kun se F1 muista päätti sen aikakauden aika tehokkaasti, että kun siinä meni sitten taas niin kuin pitkä aika ennen kuin Ferrariltakaan tuli mitään siihen luokkaan. Ja,
joo, toki.
Ja niin kuin näin, että se niin kuin oli semmoinen, että no niin, eiköhän tämä ollut tässä, ja sitten kärvisteltiin lamaa 5-10 vuotta, ja sitten muistettiin, että hei, pitäisikö tehdä pari superautoa.
No joo, mutta tosiaan F1 tuli ennen kuin esimerkiksi Ferrari F50 tuli.
Niin, siis se justiin, että siihen F50 oli kuitenkin jonkinlainen aika, matka.
No ei se ollut pari vuotta.
No joo.
Mut joo, ymmärrän kyllä mitä meinaat. Mutta tavallaan nimenomaan se, että se loppui se homma, niin se on monet ehkä niinku tietyissä piirissä auto unohtui tietyissä piirissä ja niinku tavallaan kuplimaan kannen alle ja vaan keräämään sitä mystiikkaa ympärilleen. Veyronin kohdalla oli ongelma se, että Veyron oli järjettömän hieno auto, ja kun Chiron tuli, niin Veyron oli se vanha Bugatti, mikä on niin kuin tosi raju kohtalo autolle, joka on niin kuin kaikilla muilla mittareilla edelleen niin kuin aivan huikea.
Mm.
Et, tavallaan, jos mä olisin ollut Bugatti, niin mä olisin ehkä todennut, että tässä tämä oli, ja katsotaan 10 vuoden päästä. Mutta no näin ei mennyt. Ja nyt Bugatti on vaihtanut omistajaa ja tarina jatkuu. Tosi mielenkiintoista nähdä, siis tämä on ehkä siinä mielessä mielenkiintoista, että mua ihan suuresti sinänsä kiinnostaa esimerkiksi Remagen nämä autot, tämä C1 tai C2, ei mua oikeastaan kiinnosta uudet Bugattitkaan, mutta mua kiinnostaa hurjan paljon sitten taas tavallaan niin kuin niiden tuotteiden taustalla, että miten nämä menee, miten ne hyödyntää mistäkin ja kaikkea tällaista.
Joo, mä luulen, että toi Bugatti voi olla aika sinänsä kiitollinen segmentti sähköistettäväksi, että siellä varmaan aika nopealla tahdilla voidaan tehdä niin kuin vastaavan kreisejä numeroita kuin mitä rimaa sillä on omissa tuotteissa, niin nehän soveltuu jo Bugatille aika hyvin.
Ja on,
että on kohtuullisen isot akut ja kohtuullisen isot sähkömoottorit, niin kyllä sieltä niin kuin löytyy isommat numerot kuin muilla pokeripiirissä, niin sehän siinä noissa on tärkeintä. Ilmeisesti Bugatilla on aavistuksen muuttunut nyt meininki, koska tuossa oli yhdessä Jenkki-podcastissa keskustelua tästä, että ne on nyt vähän avanneet pressiajoja enemmän, koska ilmeisesti Bugatillakin on jonkinlainen tarve nyt saada niinku ihan medianäkyvyyttä, koska aikaisemmin riitti se, että sulla oli niinku, kuka kukin on top 100 ukkojen puhelinnumero hallussa, niin asiakaskunta kyllä löysi sun luokse.
Okei, joo, ihan mielenkiintoista kyllä.
Siis Bugattin omistajista muista aika hyvin kertoo se, että oliko se nyt niin, että keskimäärin Bugatti on autotallin 40. auto, ja sitä ennen on kuitenkin ostettu 3 jahtia.
Joo, se on varmaan mielenkiintoiset piirit kyllä, jotka noita autoja ostaakin.
Näin ehkä ihan hirveästi haluaisi hengata niissä piireissä, mutta varmaan mielenkiintoiset.
Joo, täytyykö sanoa, että vähän sama kyllä.
Meinaat, että et välttämättä halua karauttaa niin kuin jahdilla Rivieralle kebabille.
No se kebabi kyllä kiinnostaisi paljon enemmän kuin Riviera tai jahti, jos nyt ihan rehellisiä ollaan.
No se on vähän se ongelma, että...
Mutta toisaalta kyllä jos mulla olisi hetken aikaa Chiron ajossa, niin kyllä mä sillä Mäkkärin drivingissa kävisin.
No kun mullakin on semmoinen, että kyllä mä niinku pari tuntia voisin pyöriä sillä ympyrää ja todeta, että ihan ok, sitten ruvattu kasaan. Kivat nahat.
Saisikohan lastuviritystä?
No niin.
Mutta joo, siis on, toi on mielenkiintoinen, toi niinku superautojen maailma ja näin. Mutta mun mielestä se on hienoa, että sinne tulee uusia tulokkaita, että jos miettii, että se jo, että Pagani ja Koenigsegg molemmat syntyi 90-luvun lopulla ja jäivät kumpikin niin kuin kukoistamaan, on pieni ihme.
Mm.
Ja se, että nyt tulee, niin periaatteessa jossain määrin voi sanoa, että no Rimashin auto ei ole paljon, mutta selkeästi niiden bisnesmalli toimii. Ja tavallaan ne autot on enää niin kuin niitä, heidän osaamisensa demoja. Mm. Ilmeisesti se toimii, että sinänsä kaikki ok. Folkkarihan oli huultu tosiaan tekevän Bugattille jotain aika pitkään, ja tämä rematch-diili oli aika pitkälle niin kuin odotettu veto, mikä toteutuikin. Muistaakseni aiemmin joku huhu väitti, että koko Bugatti oltaisiin dumppaamassa Ferdinand Piechille, silleen, että pidä tunkkis. En tiedä, koska siinä on investoitu kuitenkin niin paljon rahaa, että ei sitten voitaisiin niin kuin vaan antaa pois, vaikka todennäköisesti se olisi ehkä helpompi ratkaisu, koska mä en usko, että Bugatti on hurjan paljon rahaa tuottanut, mutta no, Piech kuoli, että se, jos se planissa oli edes jotain totuutta, niin se päättyi siihen. En tiedä, kuinka aktiivisesti se on muuten yritetty niin kuin kaupata, koska mitä tällaisella tekisi, sanotaan, että jos Ford ostaisi Bugatin, niin ne ekat 5 vuotta myös autoa, jos on vaikka heidän oma tekniikkaansa, ja kaikki luulisivat, että eikö toi ole folkkaritekniikkaa, niin sitten, että kyllä tässä on meidän oma ego-boosti.
Niin, se on joo, jännä nähdä, miten se lähtee tuossa mielessä kehittymään. Mun mielestä se on siinä mielessä ihan luontava niin kuin karsi tuosta päästä noita Volkkarin brändejä. Toinenhan, mitä niin kuin tosi usein, siis kerran vuodessa huhutaan, on se, että Volkswagen on myymässä Ducatia.
Joo, ja Lambohan on ollut kanssa.
Ja Lambo on kanssa. Että Lambosta oli vissiin nyt kuulemma joku tarjonnut 7 miljardia.
7 miljardia?
Joo, siis firmasta nimenomaan, eikä autosta.
Joo, mutta onko se, että nettiautoa myyntiin?
No en mä tiedä, se on varmaan, mikähän, joku huutokaupat.com ostoilmoitus, en mä tiedä.
Mutta onhan noin niinku, tavallaan kun Lamborghini on niin järjettömän integroitu koko muuhun konserniin, että urus on kuitenkin vaan tavallaan rajusti muokattu Cayenne Turbo, tai sama perusrakenne ja sama moottori.
Mm.
Ja no okei, okay, Huracan ja R8 jakaa paljon. R8:lla nyt ei varmaan hurjin paljon tulevaisuutta, ja Aventador on oma. Mutta kuitenkin
niin, tavallaan... Niin, Aventadorista tuli nyt vissiin tänään se, mikä Ultima, joka jää viimeiseksi.
Mitenkään siitä tulee tilalla? Toivottavasti pitää V12.
No ilmeisesti se kuitenkin V12 olisi vissiin jäämässä, mutta tota, tämä on nyt vissiin viimeinen, niin kuin, miten se olisi, maustamaton vapari. Eli tota, ei ole hybridi eikä turbo.
Jos saisit valita nyt tämmöinen pieni aasinsilta, niin otetaan vaikka just V12 Super Auto. Ottaisitko mieluummin turbot vai hybridin siihen V12 rinnalle?
Se ehkä kyllä vähän riippuu. Vähän riippuu, miten se tekniikka olisi tehty. Mä luulen, että mä saattaisin ottaa semmoiset niin kuin Saab-henkiset matalapaineturbot, että ne on vaan olemassa sillä tavalla.
Hengaa mukana.
Niin, voidaan ruksittaa. Turbo on.
Joo, mä olisin kyllä ehdottomasti hybridi, koska silloin mä saisin vaparikoneen äänet ja sen teatterin. Ja ei mä sen saa haittaa, jos on niinku just pieni akku, että mä voin niinku liikutella sitä autotallissa tai pihalla.
No, tämä oli niinku, tää toinen pointti tässä, että se riippuu tekniikasta. Jos sitä voi vähän aikaa ajaa sillä sähköllä, niin mä voisin ehkä hiipiä pois naapurustosta sähkövoimiin ja sitten vasta tuossa niinku kehä kolmosen rampilla täräyttää sen käyntiin sen myllyn.
Ja sitten hybriditekniikkahan tekee kaikkea ihan hurjan paljon, jos mietit vaihteistoa, niin jos siinä on pienikin niinku sähköavustus, niin esimerkiksi ei kytkimen tarvii osata ryömittää sitä autoa liikkeelle, koska kaikki nuo liikkumiset voidaan tehdä sähköllä, niin kuin liikkeelle lähtee, niin moottori pyörii, moottorilla on kampiaksen perässä generaattori, se tuottaa sähköä, sähkömoottorilla, joka saa auton liikkumaan, ja kun nopeus riittää siihen, että ei tarvitse luistattaa kytkintä, niin kytketään polttomoottori vaikka kiinni. Kaikki tämmöiset asiat helpottuu ihan törkeän paljon, ja sitten siellä on kuitenkin se vapaasti hengittävän koneen äänimaailma, niin kyllä mä olen ehdottomasti hybridilinjalla.
Mieti, kun siellä vaihdennäytössä lukee ryömittäessä, että nolla vaihde.
Tai vapaa.
Niin, no, mutta eihän se tavallaan ole, jos sulla on veto päällä.
Ah, mutta kun vaihteistohan on...
No toki vaihteisto on vapaa, mutta...
No joo, tämä nyt riippuu ihan miten se toteuttaa. Ehkä menet tästä saisi niin kuin...
Niin, koska sun täytyy kuitenkin muistaa, että vaikka sä oot insinööri ja sä tiedät nämä jutut, niin mä oon humanisti, niin me ollaan hyvin nopeasti solmussa tässä asiassa.
Ollaan, ja siis mä oon selvinpäin.
No se ei ole kyllä piste sun hyväksi. Joo, olisikohan onko meillä vielä muita kesäaiheita tässä ihmeteltävänä?
Ei mulla oikeastaan tuu mieleen, että huomenna itse asiassa alkaa mulla kesäloma.
Ui, ui.
Ja mä meinasin ilmoittaa. Mitä?
Onko pitkä?
No ei itse asiassa hurja. Että parisen viikkoa.
Eli sä tuut lomalta just kun mä meen lomalle?
Varmaan joo. Moikataan siinä aulassa.
Ja, niin. Meillä on vielä eri aulatkin, mutta ei se, mä anneta sen häiritä.
Voi olla silti. Mutta sen verran on liikkeellä, että voi olla, että meidän ehkä pitää ottaa tämmöinen parin viikon mittainen äänitystauko mun osalta, ja sitten mä en tiedä, mikä sun lomaliikkeet on, niin katsoa, mutta mun pitäisi olla niinku maanantai 26. mä oon ilmoittanut, että meillä on myöskin töihin, ja sillä viikolla pystyy totta kai myös mun puolesta äänittelemään. Niin.
Joo, katsotaan vähän, miten liikkuu, mutta siis tämän epämääräisen jahkailun pointtina oli kertoa teille, rakkaat kuulijat, että ajatuksia autoista pitää muutaman viikon kesäbreiki.
Tämä on mutta ensimmäinen suunniteltu tauko, koska viime kesän me vedettiin täysin. Muutama viikko jäi kyllä julkaisematta, mutta se johtui vain siitä, että yrityksestä huolimatta homma ei onnistunut.
Niin. No, se on mun mielestä ihan ok tässä vaiheessa, että meillä on niin kuin ollaan päästy tässä suunnitelmallisuudessa jo siihen pisteeseen, että meillä on jo suunnitellut tauot, eikä vaan semmoiset,
Niin ja siis meidän budjetti kestää tämän.
Meidän budjetti kestää tämän tosi hyvin, että tämä on aika tämmöinen niin kuin, plus miinus nolla.
Joo, mä käyttäisin se termi, että kesätauko ei vaikuta podcastin liikevaihtoon.
Se on ihan totta, että tuloksemme pysyy ennustetussa kehityksessä tällaisista kesäajan sopeuttamistoimista huolimatta.
Ja kesätauon ajaksi toivotamme kaikille sidosryhmillemme oikein hyvää kesää.
Kyllä, sidosryhmille ja muille yhteistyökumppaneille, eli teille rakkaat kuulijat, niin toivotamme teille hyvää kesää. Muistakaahan stalkata jakso tai showta erilaisissa somepalveluissa, kuten esimerkiksi Facebookissa ajatuksia autoista sivu, Instagramissa ajatuksia autoista ja mitäs muuta. Meillä voi lähettää sähköpostia ajatuksia autoista gmail.com ja Laurin kesälomaa voisi stalkata seuraavissa somepalveluissa.
Joo, mua voisi stalkata esimerkiksi Twitterissä ja Instagramissa. Twitterissä ne, ketkä tänään, eli ei enää silloin, kun tämä jakso tulee julki, seurasivat minua, niin saattavat tehdä sille esimerkiksi ilmielävän poron.
Totta.
Oli myös itse asiassa, täytyy kyllä sanoa, että oli myös ei enää täytetty ilmielävä poro. Oli myös niin kuin käristetty poro.
Ai, mä ajattelin, että täytetty.
Ei.
Että sitä oli vaan liikuteltu siellä rullalaudalla.
Oli niin järjettömän paljon poroja liikkeelle, että ei kyllä tullut omatunnotuskin syödä poron käristystä. Totesin, että kyllä niitä riittää.
Paloi poroksi, vitsi. Hyvä, ja minua voisi alkata samoissa palveluissa vähän eri tunnuksilla, eli Twitterissä, että Mondostik, ja siellä voi nähdä muun muassa pelivideoita Ghost of Tsushimasta, joka ei liity tähän podcastiin yhtään millään tavalla, ja Instagramissa voi nähdä, mitähän siellä nyt olisi viimeisin kuva, no jotakin, todennäköisesti siihen liittyy jonkinlainen pop-nostalgia. Ja tunnus oli muuten Mondostik 3000 Instagramissa, koska elän tätä villiä kaksoiselämää useista eri tunnuksista.
Mä tähän loppuun täytyy kyllä taas heittää tämä peruspohdinta. Muistan, että tosi moni juttu oli brändännyt itseään jotain 2000. Ja sitten kun vuosituhat vaihtui, niin totesi, että tämä käy vanhaksi. Mä odotan myös kovasti, että mitä sä teet tuolla sun tunnuksella sitten, kun vuosi 3000 tulee.
Mä luulen, että mä jään paikoilleen, koska mulla on yksi kaveri, joka piti tämän 2000 tunnuksensa, tai hän käytti siis loppulyhennettä 2K, niin hän on pitänyt sen siitä asti.
Mutta se alkaa olla muotia taas.
Se alkaa olla pikkuhiljaa muotia. Itse asiassa tämä 3000 jutun vissiin juuret juontaa 90-luvun alkupuolelle, jolloin oli tämmöinen niin kuin jenkkifraasi Howdy 5000 olemassa. Et silloin oli niin kuin 5000 oli se juttu. Mutta se oli vissiin kovemman inflaation aikaa.
Okei. Okay. No, tältäkään niin. Ette ole muusta podcastista kuulla.
Ette kyllä varmasti, eikä välttämättä pidä paikkaansakaan, mutta ajatuksia autoista tuo teille jälleen ajatuksia autoista ja niiden välittömistä lieveilmiöistä halusitte tai ette. Kiitos ja hyvää kesää.
Kiitos ja hyvää kesää.